В ефірі програма «Тема країна». Перед мікрофоном журналістка Світлана М'ялик. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Капітальним ремонтом країни називає прем'єр Володимир Гройсман ті зміни, які нині відбуваються в державі. В основу уряд поклав 5 ключових реформ, які мають країну змінити, наблизити до Євросоюзу і світових стандартів. Це реформи земельна, медична, освітянська, пенсійної системи і держмайна. Головний акцент уряд робить на економічному зростанні, що в кінцевому підсумку має позитивно відобразитись на житті українських громадян. Про те, як просуваються ключові урядові реформи на 27-му році незалежності української держави і які зміни очікують на українців у найближчому майбутньому, будемо говорити в сьогоднішній програмі. Гість програми «Тема країна» – прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Вітаю вас, Володимире Борисовичу.
Вітаю.
Пане прем'єре, Україна цими днями відзначила понад чверть століття своєї незалежності і підбивались певні підсумки. Формування вашої особистості, кар'єри збіглося в часі з непростими роками становлення України, становлення української незалежності. І ви обіймали ключові посади і міського голови Вінниці, і віце-прем'єра, і голови парламенту, і прем'єра. І от фактично в ці дні ви 500 днів на посаді прем'єр-міністра України. Чим ви найбільше пишаєтесь за цей період? Що вдалося втілити в життя?
Дякую за ваше запитання. Якби я був задоволений, що все вдалося зробити, я б був, напевно, однією з самих щасливих людей. Але насправді 26 років нашої незалежності – це період, за який Україна відбулась як держава. Хоча, на превеликий жаль, ми накопичили безліч проблем, які потребують вирішення. Знаєте, я коли ще був міським головою, завжди, коли ми святкували День Незалежності, я завжди говорив про те, що за незалежність потрібно боротись. Я говорив це в сенсі того, що мені хотілося бути дотичним до змін в житті країни, ну тоді ще до змін в житті міста. І я вважав, що кожен на своєму місці своєю працею, результатом своєї праці, робить свій внесок в зміцнення нашої незалежності. Зараз, за ці останні 3 роки нашої незалежності, вже новітній історії нашої країни, ми маємо безпрецедентні випробування, які потребують ще більшої консолідації українського суспільства. Я наголошую на тому, що нам потрібно не просто обговорювати проблеми. Як правило, політики мені говорять, оце погано, те погано, ще щось погано. Але ніхто не дає дієвих рецептів. Тому я вважаю, що нам потрібно зараз більше ідентифікувати проблему і одразу давати пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. Я думаю, що в багатьох сферах ми налаштували правильні підходи. І я глибоко переконаний у тому, що при тих можливостях, які має сьогодні Україна, ми будемо найуспішнішою і найрозвинутішою країною Європи. І по-іншому бути не може. Просто умови життя, в яких сьогодні знаходяться українці, вони не співставні з тими можливостями, які є в Україні. Нам треба все просто привести у відповідність, тобто во власному домі навести елементарний порядок. Це роблять кожного дня господині в своїх оселях. І це ж саме потрібно зробити сьогодні в нашій великій прекрасній державі. І тому одним із пріоритетних завдань нашого уряду, і мого як прем'єр-міністра, є саме капітальний ремонт країни. В сенсі того, що багато сфер життя потрібно змінити, треба їх модернізувати. І в умовах, коли ми маємо військову агресію, коли ми втратили більше 20% економіки нашої держави на Донбасі, коли ми мали величезну енергетичну залежність, не реформовані ні освіту, ні охорони здоров'я, розбиту інфраструктуру, це все потребує ще більшої консолідації і результату. Я думаю, що наступні 25 років, 26 років мають пройти під зіркою успіху і розвитку.
Але ж на капітальний ремонт країни потрібен і час, і ресурси. Чи володіє уряд цими можливостями? Коли українці відчують результат? Громадяни не довіряють реформаторам, тому що вони не бачать якихось кінцевих підсумків цих реформ.
Ви праві, що суспільство сьогодні дуже з великою насторогою дивиться на владу в цілому. Але якщо ми подивимося навіть соціологічні зрізи щодо довіри до влади, ми побачимо зараз різке зростання довіри до місцевої влади. Чому? Тому що наш уряд, і ще уряд Арсенія Яценюка, ще мій уряд, і президент, і парламент, ми об'єдналися в 2014 році для того, щоб провести реформу з децентралізації влади. Це означає, що ми передали на місця більше ресурсів і повноважень. До речі, я можу сказати, я приїхав в країну, в багатьох областях я побував, в містах. Там, де є господарі на місцях, там ситуація кардинально краща. Там, де є, ну я би сказав, люди, які взяли на себе відповідальність, мери, голови різного рівня, але є безгосподарними, на превеликий жаль, там є дуже багато проблем, від яких люди потерпають. І я вважаю, що сьогодні є все для того, щоб ці проблеми вирішувати, але вони на місцях не вирішуються. Так от, те, що робиться сьогодні на місцях, там нові дороги, нові парки, сквіри, виробництво, садочки, школи, нові транспорт і так далі, це все стало можливим тільки тому, що ми провели успішну реформу децентралізації. Хочу нагадати, що в 2014 році я прийшов працювати в уряд віце-прем'єр-міністром, як ви вже зауважили. І для мене було питання тільки децентралізації. Це було єдине, тому що я до цього 8 років був мером Вінниці. Я з середини, з глибини проблем розумів, наскільки система централізована, неправильна, і наскільки вона пригнічує місцеву ініціативу. Тому мені вдалося прийти в центральний уряд, об'єднати навколо цієї ідеї багато людей, експертів і міжнародних партнерів наших, і парламент врешті-решт, і цю реформу провести.
А чому не була проведена адміністративно-територіальна реформа перед реформою децентралізації?
Це наступний крок. Знаєте, була дискусія про те, як краще зробити, там, що перше, що друге, що третє. Але в якийсь період, в якийсь час я зрозумів, що якщо ми не зробимо кроки по фінансовій децентралізації, по об'єднанню громад, про передачі повноважень, ми так і залишимося на рівні розмов про саму реформу децентралізації. Так от, що я хотів би зазначити? Що стосується довіри людей? Довіру людей треба завойовувати. І конкретними справами ви тут абсолютно праві. Якщо говорити там про нашу роботу, нашого уряду, чи мою роботу як прем'єр-міністра, перше, що ми зробили, ми застабілізували ситуацію, в принципі, відновили економічне зростання. Звісно, тут є велика заслуга і попереднього уряду, тому що багато правильних речей дуже боляче, але були зроблені саме в той час. Хоча і парламенту треба віддати належне, що багато правильних законів були прийняті в парламенті, і президенту, який там теж робив певні кроки в цьому напрямку. Тобто ми відновили зараз економічне зростання, його треба пришвидшувати, це очевидно. Ми збільшили, і я вважаю, що крок, який був зроблений, я його обіцяв, що до праці українців буде повертатися повага, і зроблю все для того, щоб зарплата була максимально підвищена.
Гідна оплата праці.
Так, і вдвічі збільшена була заробітна плата, як я обіцяв, до 3200. Ще коли ми прийшли працювати, коли я прийшов прем'єром, була 1450 гривень, сьогодні 3200. Ми напрацювали, я вважаю, одну з самих фундаментальних реформ, вже готова пенсійна реформа, нам потрібно її зробити. Я очікую, що найближчим часом ми це зможемо зробити. Ми розпочали програму капітального ремонту країни, подивіться, і енергетична модернізація, і сьогодні дорожнє будівництво. Ми відновили фактично з серпня 2016 року дорожнє будівництво в країні. Створили ряд програм підтримки реального сектору економіки, підтримку промисловості. Запустили програми безкоштовних ліків, підняли заробітну плату українському вчителю, почали будувати опорні школи. Зараз будемо ще інвестувати більше в початкову школу наших дітей, почали модернізувати програми навчання професійно-технічної освіти, напрацювали систему зміни в профтехосвіті, почали створювати кардіоцентри, от зараз добудовуємо Ахмандит. Тобто таких проєктів, можливо сказати, сьогодні десятками. Тільки по Державному фонду регіонального розвитку ми майже 800 об'єктів зараз одночасно будуємо по всій країні. Тобто фактично з місця ми ситуацію зрушили. Далі час, ви правильно це сказали, і наполеглива праця. Я абсолютно тут оптиміст. В країні ситуація буде змінюватися тільки в кращий бік.
Проєкт держбюджету на наступний рік, чи буде він вчасно представлений 15 вересня? І баланс головного кошторису, я так розумію, вже погоджено міністерствами. Тобто макроекономічна оця стабілізація, вона в наступному році теж буде явна?
Ми прогнозуємо в наступному році 3% ріст при помірній там 7% інфляції. Ми прогнозуємо зростання реальних доходів українських громадян. Я можу відверто ще раз сказати, що для мене, я вважаю, для всіх нас, це просто справа честі, щоб запровадити пенсійну реформу. Зараз м'яч знаходиться на полі парламенту. Я дуже розраховую на те, що в вересні, якомога раніше, ця реформа буде прийнята, щоб уряд, пенсійний фонд, ми змогли перерахувати пенсії і вже підвищити пенсії в жовтні місяці для українських пенсіонерів.
Це одна з ключових реформ, і от ваших попередників, не хочу нікого образити, але от політичної волі не вистачало провадити пенсійну реформу. Зараз законопроєкт урядовий взяти за основу. На які компроміси ви готові йти з парламентом, щоб реформу ухвалити?
Ця реформа дуже збалансована і не може бути компромісів, коли мова йде про якість життя українських пенсіонерів. Реформа передбачає декілька речей базових. Перше, це питання соціальної справедливості. Якщо ти працював більше, ти маєш отримувати більшу пенсію. Друга позиція, ми ліквідовуємо оподаткування для працюючих пенсіонерів. Третє, ми піднімаємо пенсії, осучаснюємо пенсії 5 мільйонів 620 тисяч пенсіонерів з 12 мільйонів і ще 4 мільйона це ті, кому індексація пенсій буде проведена. Тобто всього більше 9 мільйонів пенсіонерів отримують вищі пенсії вже від цієї реформи. Більше того, у нас же є колосальна проблема, ніхто ж не говорить про це. Це дефіцит пенсійного фонду. Його треба ліквідувати, і наша система передбачає, що за 7-10 років він буде наближений, цей дефіцит, до нуля або буде дорівнювати нулю. І саме головне, ми зберігли і не підвищили пенсійний вік. Хто би сьогодні що не казав, пенсійний вік залишається загальний 60 років.
Але ж експерти закидають вам, що підвищення страхового стажу, воно фактично і є підвищення пенсійного віку.
Ні, я готовий дискутувати з будь-яким експертом на цю тему. 25 років трудового стажу. От подивіться. От зараз нас слухають радіослухачі. Хай кожен зараз на себе примірює реформу. Для того, щоб вийти в 60 років на пенсію, вам треба мати стаж роботи 25 років. Фактично, що таке 25 років? Це людина, яка почала працювати в 35. Щоб вийти в 60, ну у нас же всі фактично після 20 років починають працювати. Більше того, в наступному році на пенсію виходять люди 58-го року народження. Подивіться, скільки вони прожили часу і скільки вони вже мають свого трудового стажу. Я зустрічаю сьогодні з пенсіонерами, зустрічаю сьогодні з багатьма людьми. Я завжди запитую стаж людей. У людей стаж 35-45 років. Тобто, безумовно, треба розуміти, що пенсія – це накопичування чи це відрахування солідарної системи. Ми говоримо зараз про солідарну систему. Протягом свого життя, коли ти працюєш. Це не матеріальна допомога. Але якщо у людини немає стажу, є компенсатори, механізми, ніхто не постраждає. Я про це говорив ще неоднократно. Прийміть, будь ласка, в парламенті те, що ми пропонуємо. Я готовий персонально нести за це відповідальність, за результат цієї реформи. Я не боюсь результату, бо я вважаю, що це реформа в ім'я і на підтримку українських пенсіонерів. І в тому числі і працюючих людей, які мають походити на пенсію.
Гість програми «Тема країна» – глава уряду Володимир Гройсман.
Пане прем'єре, мої колеги звернулись із запитаннями до простих українців, що їх найбільше турбує, як вони оцінюють діяльність уряду, і що б вони запитали у вас, якщо б у них була така можливість. Давайте послухаємо.
Будь ласка.
Надія Олександрівна.
Пенсія у вас велика?
1600.
На що її вистачає?
Ну, не дуже вистачає. Я діабетик і приходиться покупати порошки.
Програма «Доступні ліки» якраз...
Ой, ви ходили за ними? Це такі ліки, стоять копійки, треба по 5-10 разів в аптеку, бо їх немає. Я не обращаюсь, покупаю за свої гроші. Мені допомагають племянники.
А субсидії?
Не беру.
Чому?
Я думаю, що вони щось придумають, якщо субсидії брати. Тоді останеться без квартири, я боюсь.
Пенсіонер Леонід Лукич. Пенсії треба більше. Не рівняють Запад. Так там бюджет гроші йдуть. А від бюджету вже на пенсію. А в нас? Конці з концями не зводять. Я штани не можу нові купити. Все йде на харчі. І це таку життя заслужив. Що я бачив?
Тетяна Іванівна, пенсіонерка, 67 років. Я захотіла запитати, які зарплати мають його підлеглі. Чула по радіо, що зарплата Реви за липень місяць складає 101 тисяча гривень плюс доплата. Як нам жити та як нам правильно розпоряджатися 1500, їх можна вижити, як можна їсти багато за такі гроші. Вистачає на якісь крупи, на олію, ну, на хліб, ну і молоко раз в неділю. Якщо ще при цьому є субсидія, то ще можна купити частіше там якогось фаршу або коробку з курей для першої страви. Надію ми покладаємо велику, але у нас кожним днем все тане і тане.
Валентина, ви пенсіонерка?
Поки ні.
Торгуєте на базарі, значить не на роботі.
Ні. Бо не беруть. До 45 беруть, а після 45. При Союзі в 75 працювала, якщо була сила. Можу все. І швея, і воді.
Які б три питання ви поставили Гройсману?
Подняти сільське хазяйство, дати людям роботу, дати людям зарплату. І все своє встановити.
Як вам такі ілюстрації, пане прем'єре?
Я думаю, що вони відображають реальний стан справ, і насправді людям важко, я їх абсолютно розумію. Я, напевно, повернусь до того, що я все життя своє працював, так би мовити, на землі. Тобто я все життя працював на передовій серед людей, я розумію, як люди живуть, як їм сьогодні непросто, як їм важко. Але я точно можу сказати, що ситуацію можна змінити. Це дуже важливо. Тобто іноді, знаєте, коли там пенсія 1600 і все безнадійно, і економіка падає. А я говорю про те, що економіка може зростати, і пенсії можуть змінитись, і у людей зарплата може змінитися і так далі. От конкретні речі, які були сказані зараз, я спробую просто їх прокоментувати. Перше, я співпереживаю за те, що відбувається сьогодні в кожній українській родині. Я абсолютно нормальна людина, і для мене важко чути про те, що людям важко харчуватись, чи важко навіть там одяг для себе змінити. Це катастрофа, це трагедія. І це відбулось не вчора. Це відбувалось монотонно десятиріччями. Я вважаю, що найбільше десятиріччя, в якому ми отримали величезні втрати, це 2005 і 2013-2014 роки, коли вже була і анексія, і окупація частини території України і падіння економіки. В 2005 році все йшло на зріст. Все зростало. Економіка зростала, у людей був такий соціальний оптимізм, все. Правильне управління, і ми б мали колосальний результат. Натомість, що розпочалось? Розпочався безвідповідальний популізм, Змагання випадачки суспільству, економіка слабшала, інституції державні теж були слабкими, корупція зростала. І на цьому я можу зупинитись, бо перелік робити цих речей можна вічно.
Потім російська агресія почала знекровлювати економіку.
Російська агресія розпочалась в той момент, коли вже Україна взагалі була слабкою. Абсолютно, і війська взагалі майже не було. Тобто люди в військах були, але ні техніки, нічого не було. І це все відновлювалося вже фактично все з колес, коли розпочиналася сама агресія. Це теж треба об'єктивно дивитися на ці речі. І тому я розумію, коли люди переживають, коли люди страждають від того рівня життя, якого вони, до речі, не заслуговують. Правильно було сказано, скільки працював. Світа білого не бачив, щоби накопичити навіть на старість, а прийшов час і того не стало. Тому моє завдання як прем'єр-міністра – це змінити. Змінити, щоб і тон людей змінився, щоб у них стало більше грошей, ціни стали більш стабільними, і щоб ми потихеньку вийшли з цієї ситуації. От конкретно. Людина хворіє на цукровий діабет. Доступні ліки на діабет другого типу, програма «Дія», нею користаються 3,5 мільйони українських громадян. Але я знаю про те, що є багато бюрократичних труднощів. Це не означає, що ми маємо зупинити цю програму, це означає, що ми маємо її вдосконалювати. І ми цим питанням займаємося для того, щоб ці ліки були доступні для кожного. А уявіть собі, наприклад, сільські місцевості. Там немає ні аптеки, ні лікаря, який має виписати рецепт. Це виклик сьогодні для всіх, для нас. Треба систему адаптувати так, щоб вона була доступною до кожного громадянина України. Я врахую те, що було сказано жінку, яка прокоментувала.
І далі. Велика роль місцевих органів влади.
Та безумовно. Треба дойти до кожної людини, хто потребує підтримки, і підтримати її. Крапка. Це робота тих людей, які обираються чи яких призначають. Нічого тут немає супер неможливого. Далі, що стосується платежів комунальних і так далі. Є механізм субсидій, захисту. Якщо мова йде про те, що невисока пенсія у формі субсидії, ви будете платити мінімум або взагалі нічого, і це дасть можливість зекономити кошти, але тільки для себе, для тієї людини, яка безпосередньо має проблеми. А не для всієї країни, для того, хто потребує підтримки, є оця соціальна підтримка у вигляді
чи
субсидій.
Чи будуть якісь санкції за те, що людина бере
санкції.
Субсидію?
Це все спекуляції так званої опозиції. Вони страшать людей. Я вважаю, що це є просто злочин. Ну подивіться на риторику політиків. Все буде погано, завтра все пропало, Армагеддон, не беріть субсидії, тому що там завтра щось відбудеться. Це все неправда, це все знущання над людьми. Тобто, знаєте, продовження гри на болісних моментах для кожної людини. Тому абсолютно спокійно оформлюйте субсидії, отримуйте підтримку і жодних проблем, там заберуть квартиру, от я іноді чую. Це абсолютно нісенітниця, яку людям нав'язують. Нічого подібного немає, не буде, і це навіть просто незаконно навіть було би, щоб хтось навіть подумав про це.
До речі, в останніх змінах до бюджету ви передбачили додатково понад 14 мільярдів гривень.
14 мільярдів 100 мільйонів для субсидій для українських громадян.
Чи більше цієї зими людей потребуватиме такої підтримки?
Зараз іде переоформлення субсидії, тобто всі, кому була призначена субсидія, вони вже отримують перерахунок автоматичний. Але як ви знаєте, я хочу зробити монетизацію субсидій майже 1,5 мільйона людей, щоб отримували те, що зекономили, щоб отримали живими коштами, і ми це зробимо. Восени, до початку зими, я думаю, що ми зможемо це все вже рознести по рахункам конкретних людей. Тепер, що треба зробити? Надати роботу. Правильно. Я тут згоден з тим, що теж було сказано людьми в ефір, але хочу сказати, що офіційне безробіття в країні падає. Сьогодні є вже потреба в кваліфікованій робочій силі, але є проблема в тому числі і в підготовці кадрів. Тобто це така системна проблема, але роботи в Україні буде ставати більше, економіка зростає. Нам треба цим питанням ретельно займатися. Якщо економіка зростає 3%, я би хотів, щоб це було мінімум 6%. Але треба ще ряд структурних реформ зробити, щоб це стало реальністю. До речі, от жінка каже, я торгую на базарі. Якщо жінка торгує на базарі, вона або є найманим працівником, і треба, щоб її оформили на роботу, і менше ніж 3200 не мають права платити. По суті, хоча там на базарах 50% від цієї цифри, в принципі, впроваджується. Але знову ж таки, роботодавець має за неї сплатити кошти в пенсійний фонд для того, щоб ця людина мала трудовий стаж і потім вийшла на пенсію. Тому зарплати в конвертах вони мають відійти в минуле. І саме працівники мають цього вимагати. Я знаю, що в багатьох випадках так і відбувається. Далі треба підтримати аграрний сектор. Я з цим згоден, тому що він формує порядка 17% з переробкою внутрішнього валового продукту. Зараз ми відновили програму, точніше створили програму нову, наш уряд, підтримки виробництва сільхозтехніки в Україні. Ми компенсуємо 20% для того, хто купує українську, нашу сільхозтехніку. Що це означає? Що це програма створення українських робочих місць. Ця програма зараз має 550 мільйонів, вже наступного року вона буде мільярд. Окремо, ми будемо мільярд направляти наступному році на цільову підтримку українського фермерства і малих господарств. Я хочу дуже, от просто мрію про те, щоб ми відродили українське фермерство. Це абсолютно нам притаманно Україні. Я вважаю, що ми маємо створити такий економічний сектор великий, невеликого фермерського господарства на селі. Люди сказали про заробітну плату. Я вже про це говорив сьогодні. Я прийшов працювати. Заробітна плата мінімальна в країні була 1450 гривень. З 1 січня 2017 року вона 3200 гривень. Ми зробили крок, і в мене є повне розуміння того, що люди говорять про підвищення заробітної плати, а, до речі, середня заробітна плата вже більше 7 тисяч. Я не хвалюсь цим. Я абсолютно не хвалюсь. Я говорю про те, що це реальний факт. Я би дуже хотів, щоб заробітна плата у людей була більша, і мінімальна, і середня. Ми до цього дійдемо. Ситуація буде змінюватись. При тому, що треба, щоб ціни залишались стабільними, або коливання їх було незначним. І про пенсії. Люди, які говорили про пенсії, вони, напевно, багато років працювали, мають відповідний стаж, мають відповідне відрахування до пенсійного фонду, тому мають повне право на оновлення, осучаснення пенсії.
Буде воно з 1 жовтня, так?
Зараз.
Кошти є на це?
Послухайте, кошти я підготував. Кошти є. Закон ми зробили, і він теж є, і вже парламент його в першому читанні проголосував. Зараз важливо, щоб парламент ухвалив закон у другому читанні і в цілому. Це буде означати повне зелене світло до пенсійної реформи, за яку я готовий персонально відповідати.
Участь у програмі «Тема країна» бере прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Пане прем'єре, нині на порядку денному уряду підготовка до зими та енергоефективність. Чи буде соціальна сфера повністю підготовлена до 1 вересня, чи не виникне проблем з проходженням осінньо-зимового періоду?
Все, що стосувалося від уряду, ми все зробили для того, щоб не було жодних проблем. Сьогодні на підготовці до нового опалювального сезону 37 тисяч об'єктів різнопланових, 37,5 тисяч. В минулому році на підготовку до зими було виділено 7 мільярдів 200 мільйонів гривень. В цьому році 9 мільярдів. Тобто коштів достатньо, повноважень достатньо на місцях. І я проводив нещодавно селектор по підготовці. Те, що я почув інформацію з областей, ситуація по підготовці достатньо на високому рівні. Але я наголошую на тому, що треба, щоб на місцях всі впорались нормально. 15 вересня ми будемо проводити ще один селектор. З'ясуємо, наскільки підготовлено комплекс. Ну, це ще за місяць до початку опалювального сезону, наскільки він буде підготовлений. Я думаю, що підготовка у нас буде достатньо хороша. В принципі, всі школи підготовлені до нового навчального року. Треба ще буде подивитися там по територіям, можливо, десь ще є якісь хвости, які треба підтягнути. Але по великому рахунку, в цьому році ми набагато краще підготувалися до зими, ніж в минулому. У мене в цьому немає сумніву.
Якими будуть тарифи для населення? Адже експерти постійно закидають уряду те, що рівень тарифів не відповідає рівню доходів громадян. І це, мовляв, доводить величезну кількість родин, які отримують субсидії на сплату комірного.
Дивіться, це не зовсім так, тому що насправді, що таке субсидія? Це персональний соціальний захист для людини з невеликим доходом. Всі інші платять ринкову ціну, тому що завжди на цих цінах, на газ, наприклад, завжди спекулювали. Ну, заробляли десятки мільярдів. І це ж очевидний факт. І всі про це говорять, і всі про це знали. У нас, я вже говорив про те, що не одна династія мільярдерів народилась на фоні цих всіх зловживань з газом. Сьогодні ми убрали всі ці махінації в структурі, і ситуація вирівнялася. Але кожен український громадянин отримує персональну знижку у вигляді субсидій. Тепер я про це сказав, що я не бачу сьогодні жодних об'єктивних підстав для підвищення ціни на газ. І це моя позиція, я на ній стою. Що стосується послуг житлово-комунальної сфери, то тут треба задавати питання в тому числі і місцевій владі. Тому що всі теплокомуненерго, водоканали, ЖЕКи або управляючі компанії, вони всі належать муніципалітетам. І вони там внизу формують структуру ціни. Тобто, якщо вони будуть більше займатися енергоефективністю, модернізацією і так далі, тарифи будуть нижчими. Тому тут відповідальність місцевої влади є теж достатньо високою.
Тобто з 1 жовтня підвищення цін на газ для населення не буде?
Я не бачу жодних об'єктивних підстав і на цьому крапка.
МВФ таку позицію вашу підтримує?
Ми зараз в дискусії, ми доводимо, що об'єктивних підстав немає. Я думаю, що ми зможемо довести свою правоту.
Зменшивши споживання енергії, можна зменшити і рахунки. Ви неодноразово це говорили. Наскільки є стимулюючими зараз для громадян програми з енергозбереження?
Програма «Теплі кредити». Більше 320 тисяч українських родин взяли участь у цій програмі. Вона є дуже успішна. І це модернізація. Ми маємо велику енерговитратність як в економіці в цілому, так і в житлово-комунальному господарстві. Тому модернізація і виробництво тепла, системи виробництва тепла, і транспортування, і споживання, і регулювання в тому числі, має дуже важливе значення. Економія може досягати більше 50-60%. Ми утворили фонд в липні місяці, вже закон був підписаний, вступив в дію, фонд енергоефективності. Зараз ми його будемо наповнювати ресурсами і інвестувати кошти в енергомодернізацію, зменшення споживання.
Пане прем'єре, кілька днів залишилось до 1 вересня, понад 408 тисяч першачків сядуть за парти. Яка нині готовність освітніх закладів країни до нового навчального року? Які найбільші проблеми ви очікуєте?
Ми будемо інвестувати в якість освіти українських дітей. Що стосується дошкілля, за 3 роки я всіх заставлю ліквідувати черги в дитячих садочках. По-іншому не буду. І ми ліквідуємо, тому що я не розумію. Я це робив колись в своєму житті, коли працював мером. Що це означає, що маленька дитинка стоїть в черзі до садочка? Я вважаю, що це неприпустимо просто. Добре, ми маємо такий реальний стан справ, але за 3 роки маємо поставити в цьому питанні крапку. Це завдання номер 1. За півроку в Україні створено, в тому числі, я можу сказати, нами, тому що є ряд програм. Соціально-економічний розвиток – це урядова програма, яку ми працюємо спільно з депутатами Верховної Ради. Державний фонд регіонального розвитку – це державна програма. А також децентралізація – це державна програма, яка передала на місцеві бюджети за 3 роки плюс 100 мільярдів гривень. От бюджети були 70 мільярдів, а стали 170 мільярдів. А в наступному році буде 240 мільярдів. Тобто ви уявляєте, який ріст місцевих бюджетів, і там є кошти на все. Наступна позиція. Ми закладемо в наступний бюджет 1 мільярд гривень на модернізацію початкової освіти, 1-4 клас. Я хочу, щоб в кожному класі, там де займаються українські діти, особливо на початковій школі, це дуже важливо, ми будемо йти далі. Весь процес має бути нової української школи. Те, що сьогодні пропагує і відстоює, і я тут повністю підтримую Міністерство освіти, міністра освіти. 1-4 клас, я хочу, щоб в кожному класі були якісні технології навчання дітей. В тому числі і технічні засоби для того, щоб це навчання було успішним і якісним. І ми це проінвестуємо 1 мільярд. І, як ви знаєте, в 2017 році ми підвищили заробітну плату на 50% українському вчителю. І я вже сказав про те, що ми будемо пропонувати в наступному бюджеті 25% підвищення заробітної плати українському вчителю ще. Тобто треба повернути повагу до українського вчителя. І я вважаю, що це для нас теж справа надзвичайно пріоритетна. Будемо рухатись далі, інвестувати в освіту, в наших дітей і будемо мати успіх.
Володимире Борисовичу, чи потрібна шкільна форма, на ваш погляд? Тому що котрий рік поспіль точиться дискусії щодо цього.
Давайте ми це залишимо на рівень прийняття рішення самого закладу. Я вважаю, що це не так важливо порівняно з тим, що маємо інвестувати в якість освіти.
Щодо кадрового складу уряду, кілька провідних міністерств нині лишились без керівників. Чи є у вас кандидати на вакантні посади? Я маю на увазі Мінагрополітики Тарас Кутовий пішов за власним бажанням. Мінінформ Юрій Стець так само написав заяву про відставку. І чи є підтримка більшості в парламенті все-таки доукомплектувати склад уряду?
Поки що ці питання не розглядалися в парламенті. Це питання коаліції. Будемо обговорювати. І поки що міністри знаходяться юридично на своїх посадах, хоча зрозуміло, що вони оголосили про свою відставку. Я мав іншу думку з цього приводу, але то їхня справа, і я поважаю їхні рішення, хоча я наголошую на тому, що я не підтримував такі рішення. Але, знаєте, це абсолютно нормальний процес, коли люди приходять, уходять. Це як на будь-якому підприємстві. Хтось приходить на роботу, хтось звільняється з роботи. Це звичайний процес.
До слова, а чому от колишній вже очільник Укрзалізниці Войцех Бальчун звільнився? Ви його підтримували і реформи його підтримували?
Ви
багато,
знаєте,
було зроблено позитивного в галузі?
Я вважаю, що він багато чого зробив. Я думаю, що його в багатьох випадках абсолютно заслужено, а в багатьох випадках і не заслужено його критикували. Він взяв на себе дуже великий тягар, він працював більше року керівником Укрзалізниці. В нього виявилися свої обставини, це було його особисте рішення. І знаєте, коли людина приймає рішення, я намагаюся ніколи не перешкоджати цьому, тому що кожна людина має право зробити свій вибір. Він свій вибір зробив, ми ухвалили рішення про його відставку. Фактично зараз є виконуючий обов'язки керівника Укрзалізниці. А далі нам треба проводити новий конкурс на нового очільника.
Вже понад рік виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона є фактично локомотивом однієї з ключових реформ державі медичної. Чому така ситуація? Чому її не призначають на посаду міністра?
Ми будемо це обговорювати. Ми зараз в дискусії в тому числі в рамках коаліції. Це дуже пов'язано з попереднім вашим питанням. Як тільки ми знайдемо рішення, як ми рухаємося в плані форматування уряду з врахуванням тих вакансій, які є, ми про це повідомимо. А те, що сьогодні команда Мінохорони здоров'я робить, я вважаю, що вони роблять дуже велику справу на чолі з Уляною, тому що сферою охорони здоров'я ніхто не займався системно. У мене таке враження, що постійно на ній зловживали і грабували просто цю систему. Закупівлі, от на минулому тижні був звіт. Ми закуповуємо сьогодні до 40% дешевше ліки, ніж хтось раніше їх закуповував до нас. Багато є напрямків, в яких були зловживання і схеми, по яким зараз зруйновані. Тому це теж викликає повагу. Але саме головне, я би хотів, щоб охорона здоров'я була здатною підвищувати якість життя українським громадянам і продовжувати сам тривалість життя. Тому що є велика несправедливість в тому, що українці живуть на 7-8 років менше, ніж наші сусіди по Європейському Союзу. Тому такі програми, глобальні, я би сказав, але вони такого окремого напрямку. Безкоштовні ліки, кардіоцентри, створення перинатальних центрів, те, що ми зараз добудовуємо, наприклад, там у Львові, Охмандит. Це все система, яка буде рятувати людям життя. Це дуже важливо, що я вважаю, що моє завдання в тому числі, щоб люди за тривалістю жили довше і українців народжувалось більше.
Ну, я думаю, що це буде тоді, коли ще медики усвідомлять, що все ж таки їхня робота, їхні покликання – це допомога пацієнтові насамперед.
Я думаю, що є багато медиків, які це абсолютно сповідують і віддають і душу, і серце. Це, знаєте, як в кожній родині є різні люди, а є інші, які дивляться на пацієнта як на гаманець, з якого вони мають отримати хабар. В житті бувають різні випадки, але треба змінити саму систему охорони здоров'я. Це дасть можливість, щоб ця система стала адекватною до запиту українських громадян. І в тому числі лікарів. Навіть і лікарів сьогодні не влаштовує стан справ охорони здоров'я.
Пане прем'єре, майже 250 мільярдів гривень необхідно для відновлення всіх українських доріг упродовж 5 років. Останній рік ми спостерігаємо за тим, як активно ремонтуються, модернізуються автошляхи українські. Зробити дороги європейської якості – це завдання не з легких. Чому ви вирішили от на цьому зосередитись?
Я дороги почав будувати в 2006 році, коли тільки прийшов міським головою. Теж в Вінниці були дуже розбиті дороги, і я визначив це одним із пріоритетів. Дорога – це життя, тобто дорога має бути якісною. Це і економічний розвиток держави, врешті-решт, це і інфраструктурний розвиток держави. Українці мають право їздити по якісним українським дорогам, і вони будуть їздити по українським дорогам. Це наше завдання, і ми маємо це зробити. Я пам'ятаю, я прийшов мером в квітні 2006 року, зібрав всіх, заслухав реальний стан справ з дорогами. Розвалено все, грошей немає, техніки немає, нічого немає. І я сказав, ну я беру 2 місяці, 15 червня, виходимо на масштабний ремонт вінницьких доріг. Ну, там уже такі бували будівельники, так подивились на мене, ухмильнулись, я побачив це, але я промовчу. Ну, і це була дуже важка підготовка, 2 місяці. Проекти треба було зробити, підготовчі ряд механізмів. І саме головне, треба було знайти гроші. Гроші я знайшов за 2 місяці. І потім я вже їх зібрав там через 2 місяці в черговий раз. І кажу, ну що, ми готові, завтра виїжджає техніка на територію. І у них очі вже горіли, вони вже не посміхалися хідно, а вони вже були співпричетні до того, що насправді ми починаємо відбудовувати дороги. І потім я сказав, я дуже радий, що за цих 2 місяці ми стали з вами однодумцями. З вашої посмішки і ухмилки ми перейшли в те, що ми почали будувати. І, по-моєму, 15 червня 2006 року я вивів на вулиці міста стільки дорожньої техніки, буквально по всім вулицям, по багатьом точніше, що стільки техніки Україна бачила тільки під час підготовки до Олімпіади 80. Вінниці бачила. Зараз те ж саме. Тобто ми маємо відновити інфраструктуру зі всіх точок зору. І тому сьогодні і техніки більше, і якість покращується, і кошти ми знайдемо для того, щоб якісно виконувати ремонти доріг. Насправді, завжди так було прийнято, напевно, в Україні, що на українських дорогах крали. Але я думаю, що зараз нове керівництво Укравтодору з одного боку, інспекція з іншого боку. І система Прозора, яку ми впровадили з 1 серпня 2016 року, будуть сприяти максимальній прозорості і конкуренції в цій сфері, що унеможливить зловживання і відкати в цих сферах.
Трансукраїнська траса колись буде побудована в Україні?
Безумовно, і не одна має бути побудована. Ви знаєте, що я вийшов з ініціативою, і от буквально сьогодні підписав вже постанову 800 мільйонів піде на трасу вже зараз на Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань, Одеса, на різні ділянки, поки що по 3 областям від західного кордону. Будемо збільшувати фінансування для того, щоб нам зв'язати захід з українськими портами. Тобто це Одеса, Миколаїв і Херсон.
І на сам кінець кілька слів про суспільне мовлення. Чи буде воно профінансовано на 100%? Адже недофінансування нині понад 300 мільйонів гривень.
Всі потреби, які будуть задекларовані, вони будуть профінансовані на 100%.
І останнє вже запитання. Українці знають Володимира Гройсмана як політика, менеджера, мера, спікера, прем'єра. А який ви поза політикою і економікою? Як проводите дозвілля? Чи встигаєте займатися спортом? І як ви провели відпустку свою?
Своєю родиною, і це було дуже-дуже коротко, недовго по часу. Я, якщо є така можливість відпочити, відпочиваю, як правило, своєю родиною, але по великому рахунку в мене часу на те, щоб приділити навіть собі час, просто його немає.
Відпустка в Україні у вас була, чи це кордон?
В Україні. І для мене, я би сказав, дуже велике випробування, да, коли я не можу поділити своїй родині стільки часу, скільки хотів би. Поки що спортом я не займаюся, але це в моїх планах, бо до 2013 року я займався спортом, потім у мене проблемна спина, тому я зараз не займаюся.
Яким ви займалися? Чому питаю? Тому що от у вас міністр фінансів бігає, міністр енергетики, він бодібілдингом займається. Тобто в кожного якісь свої вподобання.
Я малий теніс, великий теніс, велосипед. Для мене це було достатньо для того, щоб розвантажуватись. Але я наголошую на тому, що в 13-му році так трапило, що спина вже мені не давала. Зараз я думаю, що я вже більше реабілітуюсь, тому ситуація може змінитися. А що стосується іншого дозвілля, то фактично просто немає часу. Ти постійно відданий своїй роботі, і це є очевидний факт. Хоча я розумію, що та відповідальність, яка в мене є, не може дати мені по-іншому якось поступити.
Дякую вам, Володимире Борисовичу.
Дякую вам за можливість.
Нагадаю, гостем програми «Тема країна» був прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Дякую вам за увагу, шановні радіослухачі. Над програмою працювали звукоінженер Микола Бобров, режисер Вадим Колосок та ведуча Світлана Мялик. На все добре.